can't believe it. Football, bloody hell.
Velkommen skal du være til United We Podcast. Jeg heter Ken Vasenus Nilsen. I dag så har jeg med meg Fredrik Filtvedt fra Dagbladet. Hallo, Fredrik.
Hei.
Godt å se deg igjen.
Lige måte.
Og Eivind Brennod Holt fra United. Denne, velkommen til deg også.
Skal sitere en melding jeg sendte til deg før tirsdagen, Ken.
Ja.
Nå har du til og med lov å drømme om kvartfinale.
Ja.
Men det ble ikke sånn. Kunne jo ikke bli sånn.
Det kunne ikke bli sånn. Det kunne ikke bli sånn. Vi kan også nevne at vi har med en liten treåring i dag, som sitter ved siden av Fredrik, for du ikke helt i form, så måtte du bli med pappa på jobb i dag.
Det korrekt.
Så hvis man hører noen smålyder eller litt kjærlighetsmatting på siden der, så ikke det noe å bry seg om. Egentlig så synes jeg det var litt hyggelig, for det...
Vi trengte noe søtt i dag.
Vi trengte noe søtt og en litt annen atmosfære i studio enn det vi hadde hatt det vanlig. Så egentlig helt perfekt. Det jo to kamper vi skal snakke om da. Vi skal snakke om Atletico i Champions League. Og noe som egentlig langt hyggeligere, nemlig Spurs på Old Trafford og Cristiano Ronaldos hat-trick. Jeg tenker vi tar det litt overordnet på begge deler, fordi nå det vel viktigere å se det store bildet enn å analysere kamper i hjel, sånn som står opp her nå, men... La oss begynne med det som på en måte var litt hyggelig da, ja. Så tar vi det kronologisk her. United vinner 3-2 på Old Trafford over Spurs. En litt sånn klassisk Manchester United i disse dager match, hvor det går ganske bra, og så plutselig, dæven, da var det en i sekken gitt, og så oi, nå det gode igjen, og så dæven var det en i sekken, og så går det helt greit på slutten, fordi Ronaldo redningsmannen vår. Trodde dere fortsatt Cristiano hadde det her i seg? Sånn helt ærlig, Fredrik?
Nei, jeg trodde ikke det.
Jeg ventet på det, fordi jeg har tenkt at han har et par av de der i seg fortsatt. Da. Han sto med ett mål på 10 matcher, så jeg skjønner at Fredrik er skeptisk, liksom, men jeg visste at det, i hvert fall i de store anledningene, så trodde du kanskje det skulle skje mot Atletico, da. Men det nydelig at han får et hat-trick til, da, for det jo sånn klassisk quiz-spørsmål det der, hvor mange hat-tricks har Ronaldo for United, og det var jo bare ett.
Ja.
Så akkurat for hans omdømme på Old Trafford videre, og sånn, så var det veldig viktig, og det var en perfekt oppladning til Atletico, men det viste seg jo ikke bare frukter da.
Det gjorde dessverre ikke det. Han fikk jo tatt med seg nok en målrekord på veien da, Cristiano. Nå har han 807 mål, slo da Josef Bikans toppskorerekord på 805 mål. Alt dette her jo sånn tall som klin umulig å måle. Pelé hevde jo å ha mange flere mål enn det som står i bøkene, for eksempel. Men uansett da, nå det Cristiano Ronaldo som på topp av de fleste statistikker, sånn sett, og han gjorde det i rødt. Synes du det betyr noe ekstra, Fredrik, eller det liksom litt samme?
Det jo, når vi først ønsker oss Ronaldo hjem igjen, så det jo stas at det skjer i United-trøya. Også for å gå tilbake på spørsmålet som jeg trodde han hadde i seg, så det jo svaret nei, fordi han har vært så fryktelig dårlig.
Ja.
At han skulle score flere mål i United-trøya, det trodde jeg jo at han nå fortsatt måte, til en viss grad en målmaskin. Da. Men med tanke på det han har levert, og måltørke og alt sånt, så tenkte jeg ikke at et sånn type hat-trick og en sånn type helhetsprestasjon, det trodde jeg ikke han hadde i seg. Men er det en mann man aldri skal avskrive, så det Ronaldo. Ja. Jeg tror jeg avskrev han for første gang, kanskje for 5 år siden, ja. Han hadde en sånn fryktelig periode i Real Madrid, kanskje var 7 år siden nå, jeg vet ikke hvor fælt jeg bomma, men man kan ikke avskrive han.
Men den er helt med på da, de målene, for det var jo nesten en reise i Ronaldos karriere, en forestilling, hvor det først et langskudd, som det ikke helt oppe på portenivå, men nesten.
Ja.
Og så det den der enkle tap-in-scoringen som hadde mange i Real Madrid etter hvert, som spist der. Og så det siste, hvor han bare demonstrerer hvilket fysisk monster han fortsatt da, som en 37-åring, når han bare stanger inn 3-2.
Ja, det var det eneste som manglet der, var liksom brassesparkmålet på en måte. Ja. Ellers så var det en oppsummering av Cristiano Ronaldo.
Og noen overstegsfinter,
men det var jo... Cristiano Ronaldo på sitt aller beste, de tre målene der. Deilig å kunne se en ordentlig syfeiring igjen på Old Trafford. Men bortsett fra det så føler jeg det var mye som også var hva skal man si, som er litt sånn typisk Manchester United akkurat nå i den matchen her, fordi jeg vet ikke om dere er enige, men jeg synes de kjørte Spurs ganske hardt egentlig i den matchen. Jeg synes ikke Spurs hadde alt for mye å stille opp med. Manchester United var best sånn som jeg så det, men allikevel så kunne like godt blitt uavgjort i den matchen på en måte. Litt, og det er på grunn av litt sånn tilfeldige ting. Det er selvfølgelig et selvmål av Harry Maguire, for det må man jo nesten regne med på en måte, at det skal han skulle gjøre et eller annet rart ut på der. Og så er det en litt sånn billig straffe. De får en straffe på en hens. United har prøvd å få, eller hadde et skudd, det var vel fra Ronaldo, i hånda på en Spurs-stopper tidligere i matchen. Og er det liksom, har dere noen forklaring på hvorfor sånne ting skjer med Manchester United så ofte akkurat nå? Det greiene der?
Det er jo et kaos, men akkurat mot Tottenham så blir det jo et underholdende kaos, som er deilig å bare, du driter litt i det, fordi det var en sånn Hawaii-kamp som ender med at United vinner, og det eneste folk snakker om er jo det Ronaldo-hattrikket.
Ja.
Men så får vi på en måte den andre siden av mynten mot Atletico da, hvor det også er et kaos, men det gir på en måte ikke den samme...
Det er ingen god følelse
nå. Nei, den samme utladningen i det hele tatt, det blir på en måte bare negativt. Det er en sånn implosjon i stedet for en eksplosjon. Da.
Mm.
Men for meg er det jo det kaoset der som måtte bare... Det er et riktig bilde av hva Manchester United er akkurat nå. Jeg vet at det er ikke det Rangnick ønsker seg. Det var den første han sa United hadde slått Arsenal. Det var vel 3-2. Han sa vi... Ja, det er underholdende for fansen, men det er ikke det jeg ønsker meg. Så... Han var ikke misfornøyd etter Tottenham-kampen, men jeg tror han heller ville tatt en 1-0-seier, men det United-laget her er langt unna det nå med selvmål og det ene og det andre.
Nå er jo du journalist også, Fredrik, så du er jo kanskje ikke liksom like engasjert som du var før, da du kunne jobbe rent subjektivt med dette feltet. Men likevel, hvordan er det å liksom, som United-supporter å sitte og se på, kamper med så, hvor det er så frustrerende, altså Tottenham-kampen er en ting, Atletico-kampen, men de kampene har veldig mye til felles også, på en måte med dommeravgjørelser og tilfeldig, altså det virker som det er ganske enkelt å score på Manchester United, mens United må jobbe altså så knallhardt for de få målene de får.
Nei, det er klart, lidenskapen er jo der, men som, jeg har jo jobbet med live-rapportering, spika sportsnyheter etter et tap mot Liverpool og sånne ting, så du er jo nødt til å være profesjonell, ja. Du kan jo ikke ha noen følelsesretter lenger. Det er klart, de kommer litt frem enn på hjemmebane,
ja.
Men det er jo mye mindre enn det var. Ja. Man er jo ødelagt av yrket sitt på mange måter. Men det er klart at når Elanga åpenbart skal ha frispark der,
ja.
Når du løper så fort, så holder du med et lite puff. Du kan ikke se på en reprise og si at det ikke er nok kontakt, i min bok i hvert fall.
Ja.
Så kjenner jeg jo at det koker litt.
Det føles jo ikke tilfeldig lenger, føler jeg. Når det er sånn så mange av de såkalte 50-50 avgjørelsene som går mot klubben i hjertet vårt. Da. Det er jo helt sånn... Man blir jo nesten traumatisert av det, fordi du får en følelse av en større konspirasjon. Mm. Den er kanskje ikke der. Men jeg har en slags sånn følelse av at når sånne ting skjer, for jeg har sett dette før også, med tidligere storlag som, man på en måte, som er ute av storhetsperioden sin, og det er et eller annet som skjer med mentaliteten til alle, altså journalister, dommere tror jeg, alle som uten at man egentlig kanskje er sånn veldig bevisst på det, men det er veldig lett å bare sånn, åja, nå sliter de igjen, det er vel bare å blåse i fløyta her. Skjønner du litt hva jeg mener, Evin?
Ja, og jeg fikk en litt sånn, nå refererer jeg stadig til Atletico-matchen her, men jeg fikk litt den følelsen, da det var et par episoder med han dommeren tidligere i kampen, så fikk jeg sånn flashback tilbake til 2013 og den Real Madrid-matchen, hvor han tyrkiske dommeren kommer i fokus når han utviser, eller viser ut Nani.
Ja, stemmer.
Og det er ikke noe tvil om at United har i hvert fall hatt rett til å klage både mot Tottenham og Atletico. Det skulle vært straffe til United hvis det var det til Tottenham, og det kunne absolutt vært frispark i forkant av den Atletico-skåringen. Men det er som du sier, det er liksom, når man er helt nede på bånd, så er man akkurat som en sånn magnet da, til de der fordi avgjørelsen som vipper i feil favør. Og så er jeg litt sånn sta, jeg da, kanskje litt vel stolt, men jeg liksom, når United er så langt nede som de er nå, så prøver jeg så langt det går å ikke skylle på dommeravgjørelser, ja, fordi det blir... United sleit mot Atletico uavhengig av om de skulle hatt frispark eller ikke, og samme mot Tottenham. Så ja. Der er litt sta.
Ja, og det er jo bra det. Man skal ta det high road så ofte man kan, kanskje spesielt som Manchester United-supporter. Vi har opplevd såpass mye bra at vi skal ikke klage på en litt av formdu på nærmere 10 år. Men uansett, jeg vet ikke, Fredrik, noen forhold til Tom Brady? Har du det? NFL-legenden?
Ja, altså ikke noe. Jeg er jo ikke... Jeg så mye på det for en 10 års tid tilbake. Ja. Da studerte jeg Kristiansand og ble kjent med noen folk som satt opp på natta og så på dette greiene.
Ja.
Så vet jeg at Tom Brady er the GOAT.
Han er the GOAT.
Men ikke noe annet forhold enn det, nei.
Han er jo da amerikansk fotballs Cristiano Ronaldo, på mange måter. Var på Old Trafford og så Cristiano score hat-trick. Hadde egentlig lagt opp, gjorde comeback dagen etter.
Har han lagt opp igjen nå, eller?
Ja, nå da. Han la opp etter Atletico igjen. Da var det ikke noe vits lenger. Det er en deilig historie da. Det er jo to goats som inspirerer hverandre. Og han ene tenker, hvis du kan få til dette, så hvorfor skal ikke jeg bare fortsette å spille?
Så dere klippet med Ronaldo og Brady, hvor Ronaldo spør, du er ferdig, eller? Mm. Og så blir Brady litt sånn...
Ja.
Det er fin, den.
Og så skjer det rett etterpå, ja. Så det er jo, det føles i hvert fall veldig lite tilfeldig da, for meg. Jeg synes Cristiano kan ta med den på CV-en sin. Ok, vi hopper elegant videre til en kamp vi allerede har snakket en del om. Atletico Madrid, det er 1-1 fra bortekampen. Ingen bortemål som teller lenger, så er jo på en måte 0-0 da, når kampen starter.
Rart å vende seg til det.
Ja, jeg har liksom fortsatt, selv når kommentatoren har sagt det 100 ganger, så går jeg inn i den matchen og tenker United har bortemål, så her er det bare å kose seg, liksom. Litt om første gangen til Manchester United, Fredrik. Det er ikke så verst den.
Den er jo bra.
Ja.
Da fikk jeg melding av en kollega som er Liverpool-sporter, liksom bare, synes United er gode?
Ja.
Jeg bare, helt enig.
Og du vet hvor mye det skal til for han, så de må ha vært ordentlig gode
ja,
også.
Ja. Så, nei, jeg synes at det var gode. Jeg synes på en måte Atletico på mange måter fikk smake sin egen medisin fra første oppgjør.
Ja,
da synes jeg at Atletico fremstod i første gang som United gjorde i første gang på Old Trafford.
Ja.
Og så justerte vel egentlig begge lag så at det til en viss grad ble korrigert og at man tok litt brodden av det hjemmelaget var gode på i hver sin første gang. Men så jeg jo at shit, det skal ikke mye til før Atletico... Altså, de er livsfarlige.
Ja.
Så man fikk jo den advarselen med den offside-annullerte scoringen, men det holdt jo ikke det.
Det gjorde ikke det, og det var vel første gangen jeg også fikk en litt dårlig følelse i den kampen. For frem til da så har det jo virket som... altså, hvis United kunne spilt sånn der i hver eneste første omgang, så hadde de vunnet mange fotballkamper, tenkte jeg da jeg satt og så på de. Perfekt, eller som presset var nesten perfekt. Det satt liksom litt sånn som Ragnhik vil. I tillegg til at de klarte å skape en del, om ikke de største sjansene, så... Ja, det var jo en kjempesjanse der med Langa, da. Den er jo massiv, den han setter rett i panna på Oblak.
Ja, han vet jo ikke at den redder en gang.
Nei.
Og det jeg satt igjen... Det bildet jeg satt med fra Madrid var på en måte at United ble bare liksom slengt i bakken da, av pøblene til Diego Simeone. De hadde på en måte ingenting å stille opp med, og det var så rart at de ikke var forberedt på den... Ja, shithousery-kampen som ventet der da. Og så liksom de siste 20 minuttene så redder de jo på en måte heldig å få den Langa-scoringen, men avslutter på en måte kampen best og ta med seg et strålende utgangspunkt hjem og er helt tydelig bedre forberedt da, synes jeg det virker som. Og så synes jeg han som kanskje skal ha mest honnør etter den Atletico-kampen er Fred.
Ja.
Han er, har jo et Redondo-øyeblikk der. Ja. Det sier Redondo. Litt om selvtilliten hans. Litt annen frekvens i beina på han, synes jeg, enn det det har vært tidligere. Dekker litt større radius. Veldig, veldig bra mot et Atletico Madrid-lag som ikke er lett å presse mot. Da. Så det fjerde i hatten til Fred.
Så du det her komme fra Fred, Fredrik? Altså, han er jo helt... Det er jo en Fred the Red Redemption ute på der. Han kjører tunneller, han spiller som en blanding av N'Golo Kanté og Ronaldinho i en 20-minutters periode der.
Jeg skal ikke skryte meg at jeg så akkurat dette komme, men jeg kan svare både ja og nei, fordi så fort man bruker Fred riktig, så hadde jeg tro på at han hadde noe veldig bra i seg. Men ikke som dyptliggende playmaker.
Nei, liksom. For nå spilte han litt lengre opp i banen, som er mer som en vanlig box-to-box-aktig midtbanespiller, kanskje.
Og når han får brukt løpsekrensen, aggressiviteten hans, og han da spiller på seg selv litt med det, så viser han at han også har ganske god kontroll med ballen i beina innover nå også.
Ja. Ja.
Så jeg er jo imponert, ikke sånn kjempeoverrasket egentlig, men du, det kommer til en punkt hvor du på en måte, ok, nå har du fått holde på så lenge at da går ikke dette. Men jeg husker debuten hans mot Leicester, selv om ikke den var sånn kjempebra, så jeg så mange kvaliteter hos han, så jeg tenkte dette er akkurat det United trenger, med løpskraft, aggressivitet, gjenvinning. Og så har det gått for lang tid mellom de høydepunktene da. Og jeg mente den har vært alt for svak med ball til å kunne ligge i en allerede ganske svagt balansert United midtbane.
Ja.
Men veldig godt å se at han får ut det han, for han har mye inne, og nå begynner han å få det ut.
Altså, tenk det han har vært igjennom også. Altså, søramerikanere har jo et litt sånn tilsomt rykte på Old Trafford med å gi opp raskt og sånn. Fred har vært en hakkekylling, altså. Kanskje ikke like ille som det Harry Maguire opplever nå, men det har vært veldig ofte at det er Fred og McTominay som har fått skylda når United har slitt på midtbanen. Og så er det som Fredrik sier, handler kanskje om hvordan det har blitt brukt av treneren, da. Og Fred virker som en veldig, han går ut og gjør jobben liksom, og er veldig samvittighetsfull i det oppdraget. Og det var et intervju nå nylig, hvor han ganske ydmykt da sier at det er han som bærer piano liksom for de andre artistene i laget.
Ja.
Og det er jo sånne folk Manchester United trenger da. Kan ikke ha 11 Ronaldo liksom, så jeg håper virkelig da at Fred er med videre når det toget her skal dundre i en eller annen retning.
Ja, og at han også tar med seg at den selvtilliten blir der, selv om resultatene går litt imot. Fordi hvis han har det nivået her, så er det jo en midtbanespiller man kan kose seg med noen år fremover. Vi må snakke mer om dommeren, fordi det går nesten ikke an å hoppe over det. Ikke overraskende, for det er tross alt en Diego Simeones Atletico Madrid bortekamp, dette her. Så det er ikke noe, altså jeg så blant annet Jonas Jever, som er med her i podcasten innimellom, og er veldig glad i spansk fotball. Han skrev det bare på forhånd, dette her kommer til å skje, og det skjedde akkurat det han skrev. Det kommer til å bli shithousery på høyeste nivå, football's dark arts, som han kalte det. Det er akkurat det som skjer. Med en gang Lodi skårer 1-0 til Atletico, så ligger de altså skamløst bakpå og poler bare ballen fremover, fra og med det liksom 55. minutt. Så driver Joao Felix og skyter fra midtbanen bare for å få ballen vekk. Og den går ned på alle situasjoner, alt tar veldig lang tid. Og det er på en måte greit, for det har de rett å gjøre. Det er noe fotballspillere har lov til, hvis man er god på det, så for all del utnytt det. Men det er jo dommeren sitt ansvar å gå inn og ikke la dette her utvikle seg til en farsott, sånn som det ble nå.
Jeg kjenner det koker inn meg mens du prater om det.
Ja, det er irriterende da.
Ja, men ikke sant? Her er det jo, hvis dommeren gjør hjemmeleksen sin da, så er du så forberedt på dette. Og det Eivind var litt inne på i sted, at United på en måte også lar seg frustrere og ikke virke forberedt. Det er sånn, jeg tenker at, er det mulig? Dette vet du jo kommer. Men så tenker jeg at når dommeren ikke gjør jobben sin, så klarer du til slutt ikke og ikke la deg provosere, fordi at du forventer at dommeren tar tak i det,
ja.
Men du får ingen hjelp derfra.
Det er nesten noe motsatt her, fordi han bruker jo selv lang tid på sine egne situasjoner,
ja, ja.
Og lar dem bruke lang tid på det etterkant. Det tar jo, altså, jeg vet ikke hvor mye effektiv fotball det var i den andre gangen, men det var ikke mye.
Vent litt, Emil. Siste 30 minuttene så var ballen i spill 11 minutter og noen sekunder. Og så aner ikke jeg om, altså jeg har jo ikke noe sammenligningsgrunnlag, men det høres vel lite ut.
Det høres veldig lite ut, ja. Ja, det, men det er, jeg er litt enig med deg, Eivind, at man kan ikke henge seg opp i disse tingene her, fordi tross alt, vi er Manchester United, vi har fått disse avgjørelsene med oss i mange år også, men allikevel det er altså uhyre frustrerende å sitte og se på, og det som jeg synes var litt deilig da, var at dette her gjelder jo ikke bare oss United-supportere. Jeg så supportere fra alle lag i hele verden var ute og ha samme mening da, for det er jo ødeleggende for fotballen generelt, ikke bare for et litt skuffende Manchester United.
Og så skulle vi aldri vært i den situasjonen da. Det er jo det som på en måte, hvis jeg skal være han som er så stolt da, og ikke vil snakke om de her, om dommeren, så er jo, og det sa jo Rangnick etterpå, det viktigste mot Atletico Madrid, som er de beste i verden på det de gjør, det er jo ikke slippe inn først.
Ja.
Og nå fikk de da den scoringen som de da kunne beskytte, men uten den, med en 0-0 match, og de også måtte fram til en viss grad, så hadde det jo ikke vært, ja, de kunne jo gått for straffer, men det hadde jo blitt en helt annen dynamikk i matchen. Og for meg, så når da han lå de skårer der, så er det litt sånn, da tenkte jeg i hvert fall at nå blir det oppoverbakke. Det her blir en lang kveld.
Ja.
Og det blir det jo også. Jeg synes det som på en måte er mest, det jeg synes er mest frustrerende, og som gjør at nesten hadde vært bedre å bare tappe 3-0 som vi gjorde mot Barcelona, det er liksom at de har ingen svar. Det, altså, Simeone stiller en, gir på en måte United noen utfordringer som det virker som de, det er ingen på banen der, ikke engang Ronaldo da, som har en eneste løsning på hvordan de skal bryte gjennom den muren, som er det ordet Rangnick bruker. Og når du da kaster inn Nemanja Matic og Juan Mata, som ikke har spilt fotball på Gud vet hvor lenge,
ja,
så får du ikke et bedre bilde av den desperasjonen som Rangnick sto på der. Det må ha vært ufattelig frustrerende for han nå, på en måte stå med begge hendene på ryggen, bindende, og jeg tror det var litt sånn, spilleren ut på deg følte da, og du må få ut den frustrasjon, og når dommeren da holder på som han gjør, så er det han som får det da.
Ja, det jeg synes i så fall synes er litt bra her, er at Rangnick kan, eller sånn, selv om disse grepene funket ikke, og selvfølgelig, det finnes ikke noe mer desperat enn å hive inn Juan Mata på slutten av en sånn match som det der, men han gjør alle byttene sine veldig raskt, det liker jeg litt, det ser i hvert fall at det er sånn, han prøver i hvert fall da.
Helt enig. Selv om jeg synes at man på en måte bytta seg nesten dårligere og dårligere, dessverre, så likte jeg veldig godt at han gjorde de grepene. Jeg var ikke spesielt uenig uten at jeg hevet øynbrynet og stusset han når Mata kom. Så tenkte jeg, han har en fin fot han kan jo gjøre et eller annet genialt, vi vet jo det. Får man frispark fra 20, så kan det være han som er mannen, eller slå corneren. Så jeg var ikke uenig i det heller, selv om jeg selvfølgelig bare, ok, nå er vi desperate. Men det skal man være i en sånn situasjon nå.
Man må det.
Jeg likte at han prøvde.
Ja. Bruno blir byttet ut da, det er jo, gjør jo at noen United-sportere rister litt på hodet kanskje, men han har ikke vært i sin beste form og hadde vel ikke sin beste kamp.
Nei, han hadde jo hatt covid, så jeg regner med det handlet om det. Det ble gjort litt ut av det at han så misfornøyd ut, men jeg tror Rangnick enkelt og greit så at han hadde løpt seg tom.
Ja. Det var den kampen, jeg tror ikke vi skal snakke noe særlig mye mer om den, fordi da er det mentalsykehus neste, dessverre, tror jeg. Men vi må ta med oss to av de mørkere tingene fra matchen, som skjedde egentlig liksom etter kampen, og ikke har noe med fotball å gjøre, men Marcus Rashford trakasserte etter matchen av Manchester United-supportere, reagerer tilbake igjen. Noen tanker?
Jeg tenker at så mye dritt som de får, og han vet så godt selv at han er i møkkdårlig form, så skjønner jeg at det koker over. Jeg synes det er fint at de sier ifra. Det sier litt, han vet så godt at de står klare med mobilen, de prøver å terge meg, de ønsker en reaksjon, og likevel så klarer han ikke å holde seg.
Ja.
Det sier litt om hvor han befinner seg akkurat nå, og jeg skjønner utrolig godt at han gjør det, og så burde han selvfølgelig ikke gjort det. Det er jo sånn. Men jeg skjønner utrolig godt, og tenker at han trenger nesten ikke til unnskyld for min del.
Nei.
Men at, og det er kanskje ikke det han gjør heller. Han tar egentlig mer og forklarer situasjonen.
Ja, men det synes jeg er greit.
Han kommer helt fint ut av det.
Ja. Enig, Evin?
Ja, absolutt. Og det finnes en sånn klipp av David Beckham, en sånn 20-sekunders klipp, hvor det er noen som følger etter David Beckham og helt åpenbart prøver å framprovosere en form for reaksjon. Og da ser du litt hvor kynisk og utspekulerte folk er da. Altså det er helt, prøver sånn, går liksom taktisk fram for å prøve å finne, ok, hvilken knapp må jeg trykke på her for at du skal gjøre noe foran kamera som jeg kan legge ut på sosiale medier. Og det hvertfall når det er snakk om liksom vi er på samme lag her.
Ja, så, og det er Marcus Rashford, og det er ingen som er liksom mer United enn Marcus Rashford akkurat nå da. Så det er, jeg synes det er litt sånn spesiell hakkekylling å velge seg av, selv om han er i helt grusom form, men det er jo på en måte det er jo et personlig problem,
ja,
på en måte, som han har.
Vi må gå på ball, vi kan ikke gå på mannen liksom, altså det er i den Sunderland-serien nå, så er han Chris Coleman som blir vinket bort av en supporter da, etter et tap selvfølgelig. Å gå bort, og han, nå kjenner ikke jeg han veldig godt hva han står for, men han virker som en all-right familiefyr, og han kommer jo der med familien sin også, og gå bort til denne supporteren for å, ja, jeg antar at han tror han skal ta en litt sånn ordentlig prat om hva som er gærent i Sunderland. Og så begynner bare han, supporteren, på en måte bare sjelden ut etter noter sånn opp i ansiktet liksom, altså de står 40-50 centimeter fra hverandre, og da du må skille på en måte det som skjer på fotballbanen og det menneske som, som er ansatt til å gjøre den jobben på en måte da. Og der har vi som support en lang vei å gå som gruppering da, når det gjelder med tanke på det som skjer på sosiale medier og sånn.
Det er en ting jeg var så glad for så lenge, det var at det, alt det møkket man ser i sosiale medier med hets og sånne ting, det hadde i hvert fall inntil nå ikke inntatt fotballstadionet, var inntrykket mitt da, at United-fansen fortsatt var en oppegående gjeng som sto bak sine. Nå føler jeg at disse fan-channels-folka har nesten kommet inn i supportergrupperinga, tatt mer og mer over, og gjør det de gjør på sosiale medier da, i det virkelige liv. Og det er jo en veldig trist utvikling.
Ja,
og så, det... så ser du også hvordan disse gutta som filmer Rashford og slinger dritt, de... i det Rashford har en reaksjon, så blir de veldig spake. Ja, ikke så veldig tøffe likevel. Så jeg synes det er ganske pilende å se, og så synes jeg det er bare en trist utvikling.
Det er det. En annen trist utvikling er jo at fotballspillere stadig vekk har innbrudd i kåkene sine mens de spiller match. Det skjedde med Paul Pogba under Atletico-matchen. Vi har jo sett dette før, både med Manchester United-spillere og andre spillere i både Premier League og utenfor. Ja, det er akkurat den tingen, det får politiet ta. Det får ikke vi gjort noe med.
Ja, og Manchester United synes jeg da, fordi dette har nettopp skjedd med Victor Lindeløf, og da var det såpass skremmende for Maja Nilsson at de reiste hjem til Sverige med familien. De var jo da hjemme, og hun måtte, holdt på å si, forskanse seg i sitt eget hus.
Ble jo også brukt som en av grunnene til at Angel Di Maria dro fra, eller ikke trivdes i Manchester.
Ja, og det har jo skjedd med andre spillere i andre klubber også, men Manchester United gikk ut etter den Lindeløf-episoden og sa at det her tar vi på alvor, og vi skal... og bidra med det vi kan når det gjelder sikkerhet da.
Da snakket vi jo om det her at, de burde ha, rett og slett, at United burde fikse sikkerhetsvakter til det hvis ikke det finnes utenfor alle.
Nå falt jeg litt ut der muligens, men dere har sikkert begynt å prate om det, men det er jo helt sjokkerende at spillere i United eller i en Premier League-klubb ikke har en type sikkerhet som nærmest garanterer mot sånne ting.
Ja, jeg synes også det, i hvert fall når det skjer gang på gang.
Du vet jo hvilke verdier de har, du vet, altså at ikke det...
Du vet at de spiller kamp nå?
Ja.
Liksom?
Og det skjedde, som jeg hørte så vidt at dere nevnte Di Maria, det skjedde for så mange år siden, at på en måte, da skal du gjøre at du på det nærmeste kan forsikre om at det ikke skjer igjen.
Ja.
Nå har vi mange år senere, det skjedde nettopp med Victor, som du nevnte, at det skjer en Pogba er også helt sjokkerende. Og så skjønner jeg at dette er sikkert dyktige tyver, men det finnes vel en måte å trygge hjemmene litt bedre på
det. Er det Ocean 12 liksom, eller som har tatt seg inn i kåken til Pogba? I så fall så kan jeg nesten respektere det, men hvis ikke det er det, så kan jeg ikke respektere det.
Nei, for jeg skjønner at det å plassere en sikkerhetsvakt utenfor huset i hver av de 25 United-spillerne som er i troppen, det er kanskje litt for mye å be om, men...
Jeg vet ikke, det er 25 sikkerhetsvakter da, det er jo flere på Jungstorg i Oslo enn det er det, enn det liksom.
Det må i hvert fall gå an å få installert noen kameraer som ikke nødvendigvis går på strøm, for eksempel da.
Ja, for eksempel. Det er noen ideer vi har herfra i hvert fall.
Ja.
Ok, jeg føler at vi kan hoppe over på Twitter, på sosiale medier, for der har det kommet flust av spørsmål og litt frustrasjon.
De er snille da.
Ja, det er bare gode folk. Det er ikke noe tvil om det. Vegard, vi kan begynne med hans. Vær dønn ærlig. Han spør om en del ting. Hva skal til for å kunne endre dette? Hvor lang tid kan det ta? Og noen tanker om hvorfor ting har havarert så til de grader i år? Synes kanskje, de første er kanskje litt vanskelig å svare på, men siste spørsmålet der, går det an å spekulere litt i?
Jeg vil bare tegne et bilde først, fordi jeg mener at denne Atletico-kampen, den, det er på en måte to måter å se det på. Du har de som tenker... Oi, herregud, denne klubben må bare rives ned, og så må vi på en måte bygge den opp igjen fra asken. Men så har du de som sier, ja, men det visste vi. Det visste vi før den kampen mot Atletico Madrid. Dette var det jeg forventet, at vi skulle tape for Diego Simeone og hans pøbler. Men problemet her, uansett hvilken side du står på, det synes jeg at det er Ralf Rangnick som står på sidelinja der uten et eneste svar mot en manager som ikke nevnes i det hele tatt i manager-diskusjonen. Det handler selvfølgelig mye om det vi har snakket om når det kommer til stil, da. Men han har ikke her blitt utmanøvrert av Guardiola eller Klopp. Det er et Atletico Madrid som er inne i sin største krise i løpet av Simeones 10 år der. Og når ikke Rangnick har svaret på sidelinja der, er vi da helt sikre på at han er den i verden som er i best stand til å på en måte plukke ut hvem som bør lede Manchester United videre. Det er på en måte problemet, og jeg tror ikke et kvartfinaleavansement ville vært en hvileputt. Vi ville fortsatt snakke om at den klubben her må bygges opp igjen, men med det 1-0-tapet der, som på mange måter er så frustrerende og vondt, da, så blir det bare, det blir det selve symbolet nå de neste 3 ukene før det er match igjen, på ja. At her er det så mye som må gjøres. Da.
Ja, og man skal jo litt opp i systemet her, vil jeg tro. Altså, man har jo prøvd forskjellige managerer, det har vært veldig mye ulike spillere innom. For så vidt en del forskjellige ledelser også, men det er liksom ingenting som egentlig er.
Ja, utfordringen, som du sier, vi skal opp, men vi kommer jo ikke lenger opp enn manager på en måte. Altså, Glazers eier Manchester United, ja. Og selger ikke de i sommer. John Murtough er nettopp ansatt, Darren Fletcher er nettopp ansatt, Ralf Rangnick er nettopp ansatt. Det her er managerkommisjonen, det er de som skal avgjøre hvordan det her blir. Så det er på en måte de korta vi er gitt. Og så er det helt lov å ikke stole, eller ha tiltro til at det går veien, da, når man tenker på de 10 årene vi har vært igjennom.
Ja, Jens Robert kan følge opp litt på det du sa også. Kan vi ha tiltro til Murtough og Fletcher, samt at Arnold vil holde seg på avstand rundt det fotballmessige? Dette går jo da på styret av klubben. Noen som har noen tanker?
Man kan jo bare håpe at de som kan fotball, driver fotball, de skal business, holder seg til det. Ja. Men det har jo nødt til vist i snart 20 år, at det er ikke så flink til.
Nei.
Og så synes jeg at det er jo så sammensatt, man kan ikke gi et enkelt svar, eller i det hele tatt komme frem til en konklusjon. Men jeg synes vi får enkelt å skylle på bare Glazers, uansett hvor mye hat, eller hvor mye dumt de påfører klubben, så er det åpenbart at du har mangel på kompetanse, både når det gjelder spillere på fotballbanen, og kanskje også i trenerapparatet. Jeg liker tanken på at Rangnick går inn i den konsulentrollen sin og sitter og hjelper en ny manager, men jeg ser jo i dessverre så går han nå litt tilbake på Atletico-matchen bare kjapt innom, fordi ja, Atletico ligger veldig fint og de er veldig gode til å ligge der og i den muren sin, men når du ser noen av situasjonene United faktisk spiller seg til, så velger Fred å skyte når han drar på seg bekken, da, og du endelig kan spille ut i Telles, så at Telles kan komme rundt og legge den, eller når Dalos skyter i stedet for å trille den til Elanga, når det er i 2-mot-1-situasjoner. De svikter så enormt på de helt grunnleggende tingene i fotball. Når du skaper overtall, så utnytter sitt og Liverpool.
Ronaldo kommer ikke til en eneste avslutning.
Ikke sant? Så det er, du kan skylle på manageren, og at han blir utmanøvrert av Simeone og sånne ting, men det er også at, der det er helt grunnleggende basic ting som en fotballproff, så skal du ikke trenge at manageren sier, husk å skape overtall og utnytte det da. Du skal ikke trenge å få den beskjeden. United-spillerne trenger fortsatt det.
Ja.
Så det er så ekstremt mange ting her, men det er jo en spillergruppe som ikke er god nok, som ikke har mentaliteten. Før sesongen var jeg sånn at, wow, dette er jo bra nok til å vinne ligaen, men de beviser jo at de ikke har mentaliteten til det. Og så er det, ja,
det er så sammensatt da. Det er ikke bare Glazers, det er ikke bare John Murtough, det er ikke bare Ralf Rangnick, Paul Pogba eller Ronaldo. Det er så mange ting da. Og jeg skulle jo veldig gjerne, hadde jeg hatt en helt ærlig Ralf Rangnick i sofaen her nå, så skulle jeg gjerne spurt den sånn, hva i en optimal verden, 10 av 10 på skalaen, hvordan ser Manchester United ut i løpet av 90 minutter mot, kanskje ikke Atletico Madrid da, men mot Crystal Palace da.
Ja.
Hvordan ser gegenpresset ditt ut? For jeg tror ikke det vi ser nå er i nærheten. Og jeg tror noe av grunnen til at han føler seg da bindet på ryggen mot Atletico, er at han har ikke de knappene tilgjengelig på en måte. Og det var jo, de Atletico hadde en sak tidligere i vinter, det var etter tapet for Wolverhampton, hvor United visst nok i uka i forkant der hadde brukt masse tid på treningsfeltet med å trene inn eller terpe inn såkalte triggere, hva de skal gjøre i de ulike situasjonene. Når Wolverhampton presser på den måten, da skal Fred og McTominay posisjonere seg der, og så skal Ronaldo trekke ut dit, ikke sant? Men det hadde blitt for mye, det hadde blitt for mikronivå på en måte da. Ja. Og det var en match for United, bare det så ikke ut, og i neste match da så sa Rangnick, ok, back to basics liksom, det blir gegenpress ABC, men som Fredrik sier da, det går litt da tilbake på spillerne, så dette er ikke spillere som ikke vet hvordan de skal presse, Altså, press i fotball er jo en helt elementær greie som alle skal kunne. Og så er gegenpress et system som kanskje er vanskelig å perfeksjonere på samme måte som Klopp, men du skal jo kunne prinsippene. Og det er jo der, det er jo derfor Ferdinand og Scholes og Hargreaves og Neville river seg i håret etter den Atletico-matchen, fordi det er spillere som på papiret for så vidt er, skal være gode nok, men du tenker, ah, det bor mer i deg, det bor mer i deg, det bor mer i deg. Så, men det er, ja, det er så sammensatt, men jeg skulle gjerne som sagt sett hvordan Ternekast 6 med Ralf Rangnick ser ut på Old Trafford, for det har vi ikke sett enda.
Vi ser at spillere som allerede er i stallen, de blomstrer under nye managere, men jeg tror jo Rangnick, som er fotballprofessoren, da, sagt det tusen ganger før, jeg tror han er ganske overrasket over hvor mange grunnleggende ting som mangler i den spillerstallen her.
Ja.
At liksom... Du løper når spillerne har et dårlig touch, eller når det er feilhente, liksom de triggerne du snakker om, at de må læres til alle sånne ting, da. Det tror jeg er veldig overraskende for han.
Ja, han trodde det var høyere nivå, rett og slett.
Ja, det tror jeg. Mm. Og jeg likte veldig godt de... Han viste jo hvor han ville en i Palace-kampen, sin første. Da viste han hvor han ville. Så han åpenbart skjønte at dette vil ta for lang tid. De er ikke godt nok trent. De skjønner ikke. Vi har ikke god nok tid på treningsfeltet. Vi må bare skrote. Vi må gjøre det som skal til, så at vi har best mulig sjanser til å vinne fotballkamper på en annen måte enn den jeg drømmer om.
Ja.
For det får jeg ikke til nå. Så det, han har skrotet sin måte å spille og vinne fotballkamper på, tror jeg da.
Men er ikke det der også, er ikke det en av de tingene som er liksom ugresset i Manchester United nå, at man har jo aldri forbannet tid til noen ting? Altså det er jo akkurat som at det er, man lager jo aldri et maraton av dette, det skal være 100 sprinter, og så skal det drita sliten og dæve til hver eneste liksom. Det er jo et eller annet, jeg synes det er et lite, ja, det er hvertfall, det jeg føler at det er liksom sånn, og vi sier det hver gang, vi snakker alltid om tid, vi skal ha, nå må vi ha tid til dette prosjektet, men så får vi så forbanna dårlig tid, for det går jo ikke bra med en gang. Det er jo, ja, det er håpløst da, hvis det skal fortsette sånn.
Og der ligger jo nøkkelen nå i veien videre. Nå har den gjengen som skal ansette en ny manager en unik mulighet. Det er 17 dager til neste match. PSG og Ajax er også ute av Champions League, så jeg mener jo det finnes ikke noe, de får ikke noe bedre mulighet til å sette seg ned og gjøre en grundig analyse nå av hvem som skal få tilbud om å bli Uniteds neste manager enn nå de neste to ukene.
Hvor mye vekt tror du de legger på at begge de har ryket ut av Champions League? For det er mange supporter som legger
jeg
mye vekt på.
Jeg håper for Manchester Uniteds del at de ikke legger noe særlig vekt på det, for å si det på den måten.
Ja.
Michael Owen stilte vel spørsmålet, nei, kan ikke ha en trener som ryker ut for Benfica?
Jo, har du hørt noe så dumt? Tenk at han får sitte og jobbe på TV og si sånne ting.
Det er jo derfor han sitter der også, for ja. De det er det jo engasjement.
Ja, ja. Ja, men selvfølgelig skal United vurdere på det grunnlaget der, men dessverre, det ville jo ikke overraske om de gjorde det. At det er så enkelt sånn, jeg frykter det, men jeg håper ikke det. Jeg vurderer i hvert fall ikke manager på den måten.
Nei.
Jeg tror Thomas Tuchel har kommet inn her som en joker da.
Ja.
Og Ten Hag og Pochettino har jo i hvert fall, sånn som jeg tolker, vært liksom sidestilt til første valg.
Mm.
Og så tenker jeg nå mitt om den Rangnick og Tuchel-koblingen. De var sammen i Stuttgart. Jeg mener det var Rangnick som ga Tuchel hans første trenerjobb. Han la jo opp veldig ung alder på grunn av skade. Så det blir interessant å følge med nå. Føler jeg det er three horse race da, og ikke bare gitt at det blir Ten Hag eller Pochettino lenger.
Ja,
la meg si en ting om Pochettino. Og da tenker jeg at det kommer lekkasjer fra spilleren om at de angivelig ønsker Pochettino.
Mm.
Ikke gi de spillerne det de vil ha. Ikke la dem styre noe som helst i klubben her.
Hvis de vil ha Pochettino, da tar vi Ten Hag. Bare for å...
På trass.
Ja,
og de som ikke lever fint med, bare peller vekk. Ja. Altså, da kan de reise. Det lever vi helt fint med.
Men da er vi inne på noe som du godt kan prøve å svare på, Fredrik. Terje spør, om man er skrekkelig ærlig og litt nådeløs, hvem vil man virkelig ha med videre i den troppen som er nå? Hvilke spillere vil du se der for et suksessfullt Manchester United om 3 år da? For eksempel. Hvem har vi troet på her egentlig?
Jeg sto opp i satten etter den Atletico-matchen og gjorde faktisk det regnestykket i mitt eget hode. Men jeg vil gjerne høre hva Fredrik tenker først. Så kan vi begynne bakfra, tenker jeg da.
Og hvor skal man begynne?
Man begynner jo med DG,
ja. Ja, man begynner med DG, ja. hvis man skal tenke veldig stort på, så blir det også sånn at for min del så er det sånn, jeg kan ikke se for at noen klarer å signere han med den lønnen han er på. Så det er nesten sånn urealistisk at man skal klare å bli kvitten. Jeg vil jo satse på Henderson. Altså, timing er kanskje rar, fordi det har hatt en veldig god sesong, men jeg mener at Henderson har så mye av det et lag som står høyt og skal fange dødballer da, trenger.
Mm.
Det gir jeg, nei, Henderson er god i feltet og står høyt og avverger mange ting før det blir farlig. Mange av redningen til det gir at han rytter opp i sitt eget rot. Så jeg vil satse på Henderson, gjerne blir kitt i det gir jeg, og det er også snakk om at Sam Johnson skal komme inn. En sånn løsning hadde jeg levd veldig fint med. Men man hører så mye om oppførselen til spillerne, om hvordan de er mot egne medspillere, om de, hvordan de var mot Solskjær, som gjør at man bare får så totalt avsmak.
Ja.
Og man ser hvordan spillerne la kontraktene løpe ned, så man kritiserer United for hvordan de har håndtert Lingard-situasjonen, men Pogba-situasjonen er en helt annen. Det er så mange ting som gjør at det er så mange man egentlig ikke liker. Og jeg snakket med en som jobber i klubben, som også ga et inntrykk av at det er veldig mange som oppfører seg veldig dårlig.
Mm.
Og Elanga ble på en måte... Det var ett navn som ble trukket frem som et motstykke til det da, og det var Elanga.
Ja.
At han var en god og herlig gutt liksom. Det var ett navn som ble nevnt. Og det sier jo ikke...
Og han har så vidt kommet inn i laget på en måte.
Ja. Og det sier jo ikke at alle andre oppfører seg dårlig. Men hvis du bare i en så stor spillergruppe bare klarer å trekke frem ett navn du på en måte liker godt da, så synes jeg det tegner et bilde av at det er en spillergruppe som ikke akkurat beveger seg i samme retning.
Så svaret på spørsmålet fra deg er da Henderson og Anthony Langa, det er de to du egentlig vil beholde.
Forløpig, ja.
Nå driver Fredrik nesten med sånn tårn opp, som vi ser i kompani Lauritsen her, når de står og skriker inn i øret, og de skal av i en sånn rapport. Det er noen barnefetter opp i mikrofon. Så jeg kan ta over litt. Jeg er veldig med på det Fredrik sier her, og det jeg synes var interessant, men den Solskjær-perioden var jo at han la veldig vekt på det, på karakter. At de som skulle hentes inn skulle på en måte ha en viss, være en viss, ja, hel ved da.
Mm.
Og Bruno Fernandes var jo blink i så måte.
Mm.
Jeg tror Jadon Sancho var blink i så måte. Jeg tror Varane var blink. Og alle de tre ser jeg på som en del av det United-laget her videre. Men det er så mange spørsmålstegn da, ved en del spillere der og... hvordan de oppfører seg i garderoben, rett og slett. Men for å dra videre på resonemanget, og det er ikke så mange, det er en liten stamme hvis man skal være veldig kynisk. Da. Og da, jeg ville levd fint med David De Gea, jeg synes jo det er imponerende måten han har reist seg igjen på, etter å ha vært helt på bånd.
Mm.
Så han lever fint med som en forhåpentligvis keeper i verdensklasse i noen år til. Rafael Varane, kommet inn og vært Uniteds beste midtstopper uten tvil. Jeg har fortsatt trua på Luke Shaw, tenker at han er en stabil og god venstrebekk. Og så kan vi godt snakke litt om Fred og McTominay, men de må gjerne bli, men det er ikke de som skal dra det laget her fremover. Paul Pogba forventer at reiser bort, og så er det Bruno Fernandes, Jadon Sancho,
Hva med Marcus Rashford?
Og Marcus Rashford var den siste jeg skulle til.
Ja.
Og jeg tenker jo, det er mange meninger om han om dagen, men det er nå en dårlig sesong, og så har han trøblet mye med kroppen. Da.
Mm.
Lov og håp at han får en sommer nå til å hvile både hode og kropp, og at han kan slå tilbake, og så er det en drøss med andre... de kan jo ikke fitte seg med 15 mann i sommer, så det er ikke det som er... fakta er, men det sier litt om når man har en kjerne på 5, 6 kanskje 7 spillere som man stoler på da.
Ja.
Det er et litt skummelt utgangspunkt.
Det er det. Blant annet da bare liksom 2 i bekkrekka for eksempel. Det er med 3 med David Hea da.
Ja. Det er en 80 millioner signering der som vi ikke har nevnt, ikke sant?
Ja. Han nevnte han mye før.
Ja, han med nummer 7 på ryggen har vi heller ikke snakket om, ikke sant? Det er grunner til det da.
Men alle er vel enige om at i fremtiden til Manchester United ikke er Cristiano Ronaldo, så den er jo på en måte grei da. Sondre har et lite innspill her som jeg synes egentlig er overleit. Hvis det ikke går mot Champions League da, som du jo akkurat nå ikke gjør neste sesong, er det ikke deilig å slippe pluss 30 års signeringene? Altså kjøre inn et ungt lag, snakker han om, gjerne med Ten Hag i front, som han sier. Det er jo et eller annet med en gang det der Champions League-maset som har ligget over Manchester United egentlig siden Ferguson, som en sånn den der fjerdeplassen som de maser om hele tiden, og må ha. Jeg tenker nesten det er deilig å bare ha nok en sesong utenom det, fordi det selskapet gjør det ikke bra nok uansett, og da kan man kanskje slippe litt Cristiano Ronaldo Cavani-signering også. Kanskje.
Jeg skjønner jo hvor Sondre var det ned. Mm. Jeg skjønner hvor han vil. Jeg tenker at gruppespiller Champions League ofte er på et såpass middelsnivå, da, at det å kjøre ned en ung stall også er
mulig der,
mulig der også.
Ja.
Så tanken på Europa League igjen er jo drepen. men det er dit jo at det er ferdig med å gå, og da støtter jeg selvfølgelig fullt og helt at man skal satse på et ungt lag, og jeg tror det er det de som eventuelt kommer inn har lyst til å gjøre også.
Mm.
Ten Hag har gjort det med Ajax, og kommer garantert til å fortsette i samme tralten hvis han får jobben i United. Ja, det er mine tanker om det.
Mm. Vi kan ta med et siste spørsmål fra Tommy. Tips til ny hobby, spør han. Jeg kan hive, du kan begynne å game, spille Elden Ring. Der har du i hvert fall 150 timer foran deg, og Formel 1, det er de to tingene jeg har.
Ja, se Drive to Survive, nye sesongen der, og så er det vel sesongåpning nå i helgen.
Så det er en perfekt timing å hoppe inn
i Formel 1. Men må vi følge Red Bull vi nå da, eller?
Ja, jeg gjør det litt allerede. Altså, sånn, ikke på grunn av Red Bull, men på grunn av Max Verstappen. Så ja.
Jeg liker jo McLaren veldig godt.
Men Ferrari er jo rød farge da, så det går an å kjøre det jo.
Men det som jeg har oppdaget til min forskrekkelse er jo at McLaren er jo Formel 1s Manchester United.
Og er det det? Ja, for det er tidligere storlag liksom, som nå ikke...
Og investerer, ja det gjør jo alle lagene, det er ikke det, men... De,
bruker nei, litt for mye penger.
Gammel storhet som bare ikke får det til. Men nå er det et veldig kult lag der da, med Ricardo og Norris.
Daven, ok, så det, ja, men da må man begynne å føre Formel 1, men for all del ikke bli McLaren-fan, for da er du på samme greia der, ja. Og så må du gi deg med det og finne en ny hobby om et par år uansett.
Hvis du blir pappa og for eksempel får to tette barn, da, så har du heller ikke tid til å se på kamper. Da må du se de opptak, prøve å være uvitende.
Sånn som
du
gjør.
Det er også et godt tips da, hvis du ønsker å... For slutt på lidelsen.
Det er ditt tips. Ja. Da har du ikke tid til å mase så mye med det uansett.
Nei.
Men kan vi ta det til Hedman, eller? Før vi avslutter. For å avslutte litt positivt. Han etterspurte vel 5 håp, da.
Ja.
For fremtiden. Det er jo 3 lange uker. Nå kan man se Formel 1, som du sier. Men jeg tenker jo som så. Vi må jo grave dypt her. Det er noen selvfølgeligheter. Men hvis man kunne velge fritt i hele verden... En ny manager, skulle starte en ny fotballklubb. Hvem ville man valgt? Og da tenker jeg Guardiola Klopp står jo høyt på den lista, men er jo uaktuell som United-manager i hvert fall.
Mm.
Julian Nagelsmann er jo ekstremt spennende, men også uaktuell. Er det ikke da Pochettino, Ten Hag, Tuchel? Det er ikke så mange navn i hvert fall,
nei,
som er over de på min liste. Og da tenker jeg at da har de i hvert fall... på riktig navn på blokka da, så får vi se om de klarer å velge riktig, men det er noe i hvert fall, man tenker i hvert fall at de vurderer de riktige trenerne her da.
Mm.
Det andre, som jeg har merket meg de siste dagene når jeg har gravd litt, er jo at det skjer, det er i hvert fall det er en villighet til endring i Manchester United.
Ja, det skulle jo bare mangle.
Ja, ikke sant? Det skulle bare mangle, og for det verste hadde jo vært at det ikke skjedde noe i det hele tatt.
Ja.
At det bare sto stille, og at man på en måte var fornøyd så lenge man solgte nok drakter og billetter. Men det er jo ikke bare snakk om å ansette en ny manager, de har hentet inn en ny ledelse, selv om vi kanskje ikke er helt kloke på hva Darren Fletcher driver med på benken og sånne ting, så har det i hvert fall skjedd ting der. De ansetter hele tiden nye folk for å gjøre Manchester United bedre som en fotballklubb, og det snakkes nå om å rive hele Old Trafford ned og bygge det opp igjen, og dette er jo store debatter, det er ikke sikkert det ene er at alt det som vurderes er riktig, eller at det blir noe av, men det har jo vært et supportermøte nå i etterkant av Atletico Madrid-matchen, der både John Murtow og Darren Fletcher var med, Glazers har også vært med på link der før, og det er en helt, etter det Superliga-kaoset, så er det en helt annen kobling mellom fansen og klubben. Det skal opprettes et fan-stilling i klubben for at supporternes stemme skal bli hørt. Da. Mm. Og det er i hvert fall, sånn som jeg leser det referatet fra det møtet, så er både John Murtow og Darren Fletcher veldig fornuftige folk da, som jeg tenker i hvert fall når jeg hører de snakke at jo, men det her resonerer, og så er det litt vanskelig å å se det for seg, fordi ja, de bevisene vi får hele veien er ganske dystre da. Mm. Men de er i hvert fall villige til å endre seg, og jeg tror de i større grad enn vi vet da, jeg tror de er klar over alle de problemene vi sitter her og river seg i håret de også. Jeg tror ikke de ser en annen vei.
De jobber jo med dette hver dag, sannsynligvis en 20 timer i døgnet, så får de 4 timer søvn. Så jeg regner med at de er på saken. Hvorvidt de er de rette menneskene til å være på saken, det får vi ikke vite helt ennå. Vi må nesten bare ha tiltro til at det er noe som skjer der.
Og det er jo, som du sier, Ken, det er Manchester United da. Det er verdens største fotballklubb på mange måter, så selvfølgelig skal de skjønner de at de må gjøre grep når de er inne i sin verste titeltørke siden 1975. Ja. 74.
Det var noen positive punkter. Vi kan også ta med at juniorlaget ser bra ut.
Ja, det var faktisk det siste punktet. Ja. De ble jo slått ut av UEFA Youth League, juniorlagets Champions League, men er nå videre til finalen i FA Youth Cup.
Det pleier å komme mye bra fra lag som har vært i finalen i FA Youth Cup.
Ja, Chelsea har jo vært der med Mason Mount, Tammy Abraham, og hele den Reece James og den gjengen der. Og så er det ikke gitt at det blir noe av det. Det kan godt hende at dette er folk, også spillere som ender opp i Sunderland og Bournemouth liksom, men det er noen navn der. Anthony Elanga har vi nå sett, og vi ser fortsatt, og det synes jeg er så deilig, at det er mulig for en 19-åring å gå rett inn på Manchester United. Da. Mm. Vi trodde kanskje at Mason Greenwood var den siste som gjorde det på mange måter, men Elanga har gått rett inn. Jeg er ganske sikker på at vi kommer til å få se mer av Hannibal utover. Og så er det noen spisser som bare banker inn mål der i Charlie McNeil og Alejandro Garnacho. Det er nesten umulig å ikke bare gni seg litt i hendene når du tenker på det. Altså.
Vi må kan sitte og gni oss i hendene i godt å være nesten 3 uker, holdt jeg på å si. Fordi United skal ikke spille
inn. Og så kan vi grine litt.
Ja, vi kan grine litt også. United skal ikke spille inn for 2. april. Paul Trafford mot Leicester. Helt til slutt, hvordan skal man opprettholde noe som helst engasjement for sesongen til Manchester United nå, Fredrik?
Oi, oi, oi. Stort spørsmål.
Ja.
Ta deg 3 ukers ferie nå, med god samvittighet. Ja. Tenk på noe annet enn fotball. Og så kan man jo håpe at Ragnik lar spille som Hannibal, og unge gutter får sjansen litt etter hvert. Ja. Jeg skjønner at man tror alltid at nå blir det bare unge gutter og more fremover, sånn blir det aldri.
Nei, for de har jo fortsatt mulighet til å ta den fjerdeplassen.
Selvsagt. Mm. Men at de på en eller annen naturlig måte kan fases inn mot tampen av sesongen, gjør jo at man... Det gir jo håp for fremtiden, og det er veldig gøy å se spillet som heller gir Hannibal spilletid enn en spiller du på en måte vet skal bort, for eksempel. Da.
Ja.
Men jeg klarer ikke å gi noe godt svar på det spørsmålet der, Ken.
Nei, men det er... Ja, men
I dag har jeg snakket som en foss, men altså, den topp 4-kampen lever faktisk litt, da han har tapt Arsenal for Liverpool. I verste fall så kunne det vært 7 poeng foran når United spiller mot Leicester. Mm. Nå er det maks 4, og de skal møte Aston Villa på lørdag. Da med poengtapp der, så er det 1 eller 2.
Ja da.
Og de skal møtes på Emirates. Tottenham har igjen Liverpool. Arsenal har også igjen Chelsea i tillegg til United. Da er det plutselig helt åpent. Ragnhild snakker om at United må vinne de siste 9 kampene. Det gjør de ikke, men gjør Arsenal det? Gjør Tottenham det? Veldig usikker.
Ja, nei, det kan fortsatt bli den gode gamle spenningen der. Vårt eget lite titleres, fjerdeplassen. Så her er det bare å kose seg. Eivind, Fredrik og lille Mina, vi må nesten også si takk til, og glory, glory.
Oh, it's true. I've seen many things.
Moderne medier.